የኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምስሓብ ኣብቂዑ ርክብ ክልተን ሃገራት ምስ ተሓደሰ ዘጋጠመ ሓደ ፍጻሜ ክነቕርበልኩም ነባሪ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ከተማ ኮምበልቻ ዝኾኑ ኣቶ ደመቀ በለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ታሪካዊ ስራሕ ፈፂሞም ን20 ዓመታት ተኻርዮሞ ዝነበሩ ንብረት ኤርትራዊ ዝኾነ መንበረ ገዛ ብእምነት ሓልዮም ንሕጋዊ ወናኒ ናይቲ ገዛ ኣረኪቦም ኣለው ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣካላት መንግስቲ ነበርቲ ተኸባብን ናይ ቀረባ ኣዝማድን ተረኪቦም ነይሮም ወኪልና መስፍን ኣረጋዊ ኣብቲ ቦታ ተረኪቡ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዝስዕል ተቕርበ እዩ
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉ ይበሃላ ንሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ናብ ትውልዲ ሃገረን ኣዝማደን ንምርኣይ ናብ ኤርትራ ይገሻ ኣብ መንጎኡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ይፍጠር
እኒ ዝም ብለን ወደ ሃገራችን ኣይተን መመለስ ነበር ይኮነ
ሱቅ ኢልና ሃገርና ክንርኢ ኢልና ኢና ከድና ነርና ክንምለስ ክንብል ከለና ግን መንገዲ ሰዓፂ
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉን በዓል ቤተንን ደቆምን ኣብ ከተማ ኮምበልቻ ብረሃፆም ካብ ዝሰርሕዎ መንበሪ ገዛን ን9 ዓመታት ካብ ዝነብሩላ ከተማን ዝተፈለዮም ንምንባር ተገዲዶም ኣቶ ደመቀ በለው ዝተባሃሉ ቅኑዑን እሙንን ኢትዮጵያዊ ዝተኻረይዎ መንበሪ ገዛ ብተኣማንነት ንሕጋውን ወናንን እቲ ገዛ ኣረኪቦም
መጀመርያ እሳቸው ናይ ቸኮረኝ ይምባል እዩ ብ198 ዓመ ምት
መጀመርያ በዓል ቤተን እዮም ኣብ 1980 ዓመተምህረት ኣካርዮምኒ ኣስመራ በፂሖ ክምለስ እየ ኢሎም ምስ ከዱ ኣብ መንጎኡ መንገዲ ተዓፂዩ ብስሩዕ እውን ኣይረከቡንን ኣነ ብእምነት ክሕልዎ ጸኒሐ ሕጂ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺበን ዝተዋለደ ህዝቢ እዩ ስለዚ እምነት ጽቡቕ እዩ እየ ዝብል
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉ ብዛዕባ ሞሳን እምነትን ኣቶ ደመቀ ከምዚ ይብላ
እሳቸው ያደረጉልን ወደታ መጨረሻ የለዎም የሰውዬ ይመጣል
ንሶም ዝገበሩልና ጽቡቕ ነገር መወዳእታ ይብሉን ክመጽ እዩ ኣይመጽን እዩ ሜት እዩ ኣይሞተን እዩ እናበሉ እናተዛረብዎም ንሃሉ ንሙት ከይፈለጡ ብእምነት ሒዞም ኣጽኒሖሞ ንዕኦም ዘለና ምስጋና መወዳእታ ይብሉን ንክብርን ማዕርግን ኣብቀዖምኒ ንዕኦም እውን ከምቲ ናተይ ይፍጠረሎም
ኣቶ ደመቀ ብዙሕ ፈተና ኣጋጢምዎም ከም ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ
ኮምበልቻ የኤርትራ ቤት በዝግ ሲሸጥ እኔን ጠየቁ ሲጠይቁ
ኮምበልቻ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ብዕፁ ክሽየጥ ከሎ ንዓይ እውን ሓቲቶምኒ ኣነ ተኽራይ እየ ኢለ ነቶም ኮሚቴ መሊሰሎም ዕዳኸ ኣለዎም ዶ ኢሎም ሓቲቶምኒ ኣነ ከዓ ተኻርየ ዝነብር ሰብ እምበር ኦዲተራ ኮንኩን ኢለ መሊሰሎም ጸኒሖም ድማ ናይ ቀበሌ ገዛ እዩ ኢሎምኒ ክልተ ሕጊ ደሎ እዩ ፋይል ኣሎ ወናኒት ግደይ ሃይሉ እዩ ዝብል ዘሎ በዓል ዋና ኣለዎ ግብሪ ይኸፍለሉ እየ ዕዳ የብሉን ኢለዮም
ከዛ ጀምሪ የጠበቅኩ ስኖር ስኖር ሰውዮም ተዋል ንብሳቸውን ይማት የወሳቸው ሞት በከተማውም ሆነ ዘ
ካብቲ ግዜ ጀሚረ ገዝኦም ሓልየ ክነብር ከለኹ ነፍሶም ይምሓር እቶም ሰብኣይ ሞይቶም ንሕና ፅባሕ መወቲ ኢና ንበዓልቲ ዋና ንምርከባ ዋላ ሓደ ጸገም የብለይን እቲ ሰነድ እውን ከም እትሪኦ ብሽመን ግብሪ እናኸፈልኩ እየ ክሕልዎ ጸኒሐ ንጥዕና ይግበረለን ኣረኪበየን ኣለኹ
ኣቶ ደመቀ ብዝረኽብዎ ናይ ጥሮታ ደሞዝ ብ500 ብር ይናበሩ
ንቤት የለኝ ኹ 500 ብር ጥሮታ እየ ንቤት ኪዳ ኾነ ብከፍለው ነው ልበለው
ኣነ ሕጂ ናይ ባዕለይ ገዛ ይብለይን ጥሮታይ 500 ብር እዩ ካብዘን ሰልዲዚአን ክራ ገዛ ድየ ክኸፍል ወይስ ንቐለብን ናይቲ ኸተማ ምምሕዳር እኳ ኣይሕግዘንን ቤት ናይ እግዚኣብሔር እዩ እንተኾነ ይኸውን እንተዘይኮነ ከዓ እግዚኣብሔር ይፈልጥ
ኣቶ ደመቀ ካብ 1957 ዓ ምት ጀሚሮም ዓሰብ ይነብሩ ነይሮም ብናይ ጉልበት ሸቕሊ ናይ መኪና መዘወር ፍቓድ ኣውፅኦም ሓዳር መስሪቶም ገዛ ሰሪሖም ይነብሩ ነይሮም ካብ ዓሰብ ንብረት ገዝኦም ብናይ መንግስቲ ናይ ፅዕነት መኪና ፅዒኖም ናብ ኮምበልቻ መፅኦም ነታ መኪና ተረከቡን ተበርክቦምን ኣይንርከብኒ ኢሎምኒ ናብ ደሴ ድማ ሒዘያ ከይደ ኣብኡ እውን ኣብዮምኒ ይብሉ ኣቦኦምበር ማሕበር መናእሰይ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ብዛዕባኦም ክምስክር ከሎ ናይ ደርጊ መንግስቲ ኣብ 1983 ክወድቕ ከሎ ፅዒኖም ዘምፅዋ መኪና ናይ ዓሰብ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝነበረትን እቲ እዋን ዕግርግር ብምንባሩ ብዙሕ ንብረት መንግስቲ ኣብ ዝረፈሉ እዋን ንሶም ግን እታ መኪና ብእምነት ኣረኪቦማ ይብል ኣቶ ደመቀ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝሃነፅዎ መንበር ገዛ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣይፈልጡን ኣቦኦምበር መናእሰይ ከተማ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ኣቶ ደመቀ ነዚ ወለዶ ናይ ፅቡቅ ስነ ምግባር መርኣያ እዮም ይብሎም
ይሄ ትልቅ እሴት ነው ከዚህም አልፎ ደግሞ ለሁለቱ ሀገሮች ደግሞ ፖለቲካዊ ፋይዳውም እንደዚያው
እዚ ዓብይ ሃፍቲ እዩ ካብ ንላዕሊ ሓሊፉ ድማ ንክልተን ሃገራት ዘለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም እውን ዓብይ እዩ نزغسل ولدو كابناوستي ملعلي امنات قال كم زبلس زتردعنا اللوس بذخوني عزيز حقوسي
عطو دمتا عبز ساعات عبت قزاي نبرون لو عبكتما كومبلتشا توليدو زعابي ولاد عطو اسكالة قبرون ويزرو قلي حيلون عبوان بخكب نايت قزا تراخي بنيرو عطو برهان اسكالوم عب عسن سرحتن يعمن قصو كويني سرح أبوهم برمحضر من أسي محمد نأتو دمكا ممسكان تراحكي كونالس كنحق زومان للنايبل
أهم كذلك بي كوتو طورتا كوراسو عم نسمسو بردكتو أنا بي كيري لكفلو
كارز غزا عند حرير واسيوم طورتا عم حاموش تاميسي برس لزخوني غزا خرايا ديوم مخفولا نقلبهم دياتخونهم عم نتايكو العلوائم سلزي من محدا الكتما بطايا هابوهم نحنا دمما محضر من أسي مستي محضر السر بمخان غزا كمسر حالو منا
أبكتما كومبلتشا أبومبر تابيا بعد حدا عطو دساليني جوغو بوتان غزان يدليوم يو نزد مامم محدار كتما كومبلتشان تابي اومن بوتا كدالي اللو كبلو نسنناي تكبار عطو دمتان إيدام
ناتو ديلوچا كبابوش يالو يرتراويان بيتشو دلسلوچم مازور ميشالي بكدلونا
نخنياتو أب كالوات كبابتا زنبرو ناي إرراويان غزاوتو يغوغل قصباتو ينحاويسو واننات محلاف ذكالو اللو عدل نيريو كنتاتن اوانن كومو يفكر نيرو مشاتن ملواتن يتعال نيرو جن نقالي تنبريه إلوم حادرا عيدلعن إلوم نبت زتمحو ولاديوم نعوهم معنقالن محرحابن نايتا ختمان محدارن نايتي تقاليان محدارن نعمل مريع صراحيو
نزتا قبرو اللو ما قبابلان نزتوهابم فقرن مسكانا زقربو آسو برهانة زي تاريخ أبها قرو كدقمو كمزدالي زارب
ወይ ንገርለት ጥሩ ያደረገልህ ነገር ወይ ድማድርግለት ነው ብንችል ስልጣን ካለን የማረግን መስላለን
አልጾቦ ንዝጋበራልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረልዩ እንተፈኢና ስልጣን እንተሃሊና ከመኡን ንዝጋበራልከን ስትሪና ዘይንኸል እንተኸና ድማ ኽንዛረበልዩና አብኡውን ጾቦ ኢናሪኢና ተተባብዕና ኢና መጺና እዚ ነገር አብኡውን ንኽፈውን አብዝኸድናሉ ክንጽዕሪና
አቶ ደመቀ መንፈሳዊ ተሓጓስ ብስጋዊ መንፈስ ኣይልወጥን እምነት ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ክብሉ ይምዕዱ